ca Dumnezeu să-l întărească pe fratele în acest mesaj.
Iubiți frați, iubite surori și tare, tare dragi copilași, am trăit și încă trăim cu toții zile de adâncă tristețe, se spune că 70.000 de români au fost uciși. Acum ar fi fost 70.000, ar fi mai mulți, mai puțin, cum e în cazul de astea. Nu s-a putut număra exact, dar toți vom fi văzut la televizor sau am citit în ziare sau am auzit femei plângând pe copilul lor, pe soțul lor care a murit. Trăim și zile de mare bucurie că năpasta peste România în mare parte a trecut. O năpastă cum România n-a cunoscut încă. România a avut o istorie cu multe amărăciuni. Și turci, și leși, și ruși, toți au trecut peste România. Dar așa ceva încă n-a mai fost. Și poporul român răsuflă ușurat și cu el împreună răsuflăm și noi, că fiecare din noi am plecat din țară, dar am luat țara cu noi în inima noastră rănită. La mine Dumnezeu a făcut așa că am trecut prin multe, multe țări, dar pretutindeni am luat România cu mine. Și voi tot așa, în trupul sunteți departe de România, dar cu sufletul acolo sunteți, din sânge apă nu se face și românul tot român rămâne și inima lui bate pentru țara lui. Și fiecare din noi avem pe dragii noștri acolo. Ce a însemnat pentru mine acum 2 zile noaptea, pentru prima oară am auzit vocea unor dragi, dragi ai mei, nu i-am auzit de 24 de ani. Și acum i-am auzit și mi-a povestit cum fiul lui a fost arestat și urma să fie executat. Fiul unui atare drag al meu și el a pus numele său tot Richard după mine. Și urma să fie executat. Și noaptea în care trebuia să fie executat, s-a deschis celula, ieși afară. El era sigur la împușcare. Când a ieșit din celulă, i-a spus, fii fericit, a fost împușcat altcineva. Și acum noi nu mai împușcăm pe nimeni, du-te acasă. Mă închipit ce a însemnat pentru tânărul ăsta, care s-a așteptat să moară și a auzit că Dumnezeu a făcut altă alegere, să moară un vinovat în loc să moară un nevinovat și el este acasă la părinții lui. Fiecare din noi, într-o măsură mai mare sau mai mică, am trăit frământarea României, durerea ei și bucuria ei și ne așteptăm ca anul acesta să dea țării acestea obosite, odihnă, pace, liniște și să facă din România aceasta frumoasă o grădină a Evangheliei în care poporul să nu mai fie asuprit, să nu mai fie necăjit și fiecare să poată liniștit să-și ducă o viață în familie și în societate și în stat așa cum e plăcut lui Dumnezeu. Și acum vreau să vă vorbesc despre textul din Psalmul 143, versetul 10. David spune lui Dumnezeu, învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Dacă eu vreau să devin cizmar, mă duc și învăț cizmăria de la un cizmar. Dacă vreau să devin croitor, învăț de la un croitor sau de la un croitor iasă. Dacă vreau să devin templar, de la un templar. Și dacă vreau să duc o viață cu adevărat frumoasă, sfântă, o învăț de la cel mai sfânt, de la Dumnezeu. Și zice, tu, Dumnezeul meu, să mă învăț, să mă înveți. România a avut parte, unul după celălalt, de dictatori. de oameni, oameni mici, care au vrut să impună voia lor. Voi toți să faceți după cum poruncesc eu. Și David spune să nu mă mai iau după ceea ce spun oamenii, ci tu însuți, Dumnezeu, să mă înveți ce să fac, să mă înveți cum să împlinesc voia ta. La introducere, aici nu este timp, astă seară, pentru un studiu biblic, dar acasă, dacă vreți să citiți Ezechiel, capitolul 46, veți vedea lucrul curios, că în templul din Ierusalim, care era poruncit să se reclădească, și acum e pe cale să se reclădească în Ierusalim, s-au făcut de acum primele pregătiri pentru reclădirea templului din Ierusalim, în templul acela, intrai în templu pe o poartă și de ieșit puteai să ieși numai pe altă poartă, pe poarta de vis-a-vis. Nu puteai, pe poarta pe care ai intrat, nu puteai să ieși. Și tot așa, în orice biserică, noi intrăm într-un fel, dar de ieșit trebuie să ieșim într-alt fel. Spune de magii de la răsărit, că au venit să-L vadă pe pruncul Iisus, au venit pe un drum. Dar când au plecat, au plecat pe alt drum. Nu poți să pleci pe drumul pe care ai venit la Iisus. Noi toți venim în biserică încărcați de grijurile, de necazurile noastre, lacrimi, certuri, frământări, păcate, fel de fel de dureri prin care am trecut. Și la intrarea în biserică, la noi nu se cântă, la biserică ortodoxă e obiceiul să se cânte cuvintele astea, dar de fapt exprimă ceea ce toți creștinii își doresc când intră într-o biserică. Toată grija cea lumească de la noi să le pădăm, știți că se spune la toată liturghia ortodoxă. Și când intri în biserică, le pădăm. Asta a fost, am avut cu necaz cu soțul meu, cu soția mea, cu copilul meu, cu părinții mei, cu afaceri, cu fel de fel, cu boală, cu fel de fel. Dar aici, toată grija cea lumească, dacă am venit la biserică, o le pădăm. Însă tare mulți fac așa. Se zice că un bătrânel cu un sac în spinare tare greu urca un drum care îi ducea spre vârful unui ideal. Greu. Și din urmă l-a ajuns o căruță. Și căruțașul i-a spus: moșule, intră la mine în căruță, că am loc. Ăsta foarte fericit, intră în căruță, dar sacul îl lasă în spinare. Și i-a spus: păi de ce nu pui sacul jos, moșule? Ce a fost destul de frumos din partea Dumitare că m-ai luat pe mine în căruță. Ce să mai pun și sacul jos? Noi, când venim la biserică, lăsăm toată grija cea lumească. Aici cântăm, aici ne rugăm, aici auzim cuvântul lui Dumnezeu, aici ne îmbrățișăm cu frați și cu surori. Și mulți dintre noi au obiceiul, când se termină la biserică, ne luăm iarăși sacul și aceleași oftate și aceleași griji și aceleași păcate, iar le luăm cu noi. Nu se poate. Intri în biserică pe un drum și ieși pe un alt drum, pe cu totul alt drum, pleci de aici un om liberat și simplu nu mai e de face cu lucrurile din trecut. Suntem oameni noi, avem credință în Domnul Iisus și credința asta, să avem încredere în credința noastră. Credința o să ne ducă la țel. Când era copilașul meu mic, mă întreba de unde se iau caise. Zic, uite ce este, pui un sâmbure de caise în pământ, uzi pământul și cu vremea iese cais. Gata. L-a luat pe frațul, a pus un sâmbure de cais în pământ, a turnat o ceașcă cu apă și până a început să dezgroape, să vadă dacă a crescut caisul. Nu, păi nu crește caisul așa. Trebuie să iei timp, trebuie să iei timp. Să am în sămânța și apoi aștepți, nu? Până la anul viitor, la vremea cuvenită, să dea roadă. Și dacă este sămânța aceasta a credinței în inima noastră, noi din partea noastră trebuie să fim odihniți acum. Eu nu trebuie să am grijă de ficatul meu, lucrează. Nu trebuie să am grijă de hormonii mei. Nu trebuie să am grijă de plămânii mei. Astea automat merg. Și dacă este sămânța aceasta a credinței în inima mea, cel care a semănat sămânța aceasta în mine, cel care a început buna lucrare în mine, o va duce până la sfârșit, că cinstea lui, onoarea lui este în joc în chestiunea aceasta Și noi putem să ducem viața în liniște, în liniște. Și liniștit să învățăm de la Iisus, care reprezintă pe Dumnezeu Tatăl pe pământ, să învățăm de la El cum să facem noi voia Lui. Ce învățăm de la Mântuitorul cum să face voia Lui? El este dragoste întruchipată, apoi dragoste la toți le place. Dragoste e bine. Să fii iubit e bine. Dar și să iubești? Asta e altă chestie. Bine, și de iubit. Noi suntem gata să iubim, dar spune Mântuitorul că și hoții să iubesc între ei. Să iubești nu numai pe cel bun, să iubești și pe cel rău. Să iubești și pe cel mai rău. Iisus, Mântuitorul nostru, a avut în fața lui niște oameni care l-au bătut până la sânge, i-au pus cu lună de spin, l-au scuipat, l-au baciocorit și au bătut cuie în mâinile și în picioarele lui. Păi și pe ăsta poți să-l iubești? Iisus pe ăștia i-a iubit. Poți să iubești și pe Ceaușescu? Pe el ce a făcut? Pe el a făcut ceea ce a făcut Pilat și cu Caiafa și cu toți ăștia, nu? Și Iisus pe cruce, primului gând, ăsta a fost. Un gând de iubire. Tu, Doamne, ei mi-au făcut. Acum tu o să judești cum știi tu. Eu îți spun, eu aici, care m-am făcut om, eu îți spun ceea ce am eu în inima mea. Eu te rog, iartă-i, că și nu știu ce fac. Păi nu știu ce fac. Ei n-au știut că dacă bați un cui în carne, în carne vie, ei nu știau că doare. Ei când au văzut că curge sânge când l-a biciuit, ei nu știau că doare. Ei n-au văzut pe mama lui Iisus plângând la piciorul crucii, ei n-au știut că pe o mamă o doare când îi răstignești pe fiul ei. Cum de n-au știut? Lasă Dumnezeu să judece lucrurile astea toate. Eu, Iisus, s-a făcut om și s-a făcut om iubitor. Eu, din partea mea, eu cuvinte rele nu voi spune. Dumnezeu să-L judece cum știe El. Dar eu spun, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Știu că e tare greu de primit o asemenea predică. Când Mântuitorul a venit pe pământ, n-a plăcut predica lui pentru multe lucruri, că el vorbea împotriva păcatului și oamenilor le place păcatul, păcatul e dulce, că dacă n-ar fi dulce, nimeni nu l-ar face. Dar mai ales i-a durut pe ei că Iisus a învățat pe oameni dragostea de vrăjmaș. Ei aveau acolo guvernanți romani, adică o putere străină care îi domina, și nu numai Mântuitorul a fost răstignit. Romanii au răstignit zeci de mii de evrei. Spune că au răstignit atâția oameni, un istoric, Iosifus Flavius, care a trăit pe vremea aceea, spune că romanii au răstignit atâția evrei că nu mai erau lemne pentru ca să se facă cruci și nu mai era loc în care să pună crucile acele. Și erau niște satrapi, niște rătăcioși, niște asupritorii ăștia romani. Și Mântuitorul, tot evreu, a fost pus în fața situației acestea. Tu ce ai de spus? Și el a răspuns, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor care vă fac rău. Și era de neprimit lucrul acesta. Țin minte că pe vremea lui Hitler, când era la noi în țară, întâi legionari, purmă guvernarul Antonescu, și evreii erau prigoniți, și evreii erau uciși. Familia mea a fost ucisă, familia soției mele a fost ucisă. Și în timp ce erau uciși, eu predicam la evrei, că mulți în adunarea noastră erau evrei. Și le spuneam să iubim pe ăștia care au ucit pe evrei. Și să sculau evrei și să spună, cum poți să ne cer? Mi-au omorât mama, mi-au omorât tata, mi-au omorât copilul. Zic, dar asta e foarte ușor, să iubești pe cel care este bun. Să iubești pe cel care este rău. Și știu că și acum e tare greu unui român, după lucrurile toate prin care s-au trecut, să-i spui, Dumnezeu, El o să judece drept. El o să judece drept. El să pedepsească pe cine vrea să pedepsească. Eu nu pot să-i comand lui Dumnezeu ce să fac. Dar eu îi spun inima mea, eu din partea mea am iertat pe toți și mă rog ca toți să fie iertați. Asta este, știu că este foarte greu de primit învățătura aceasta. Am vorbit cu creștini români, cu creștini care au trecut prin închisori, dar creștini, credincioși. Și am întrebat, poți să spui cuvintele acestea? Iartă-i pe ucigaș, da. Dar pe ucigașul ăsta poți să-l ierți, pe ăsta care te-a bătut pe tine. A, nu, pe ăsta nu. El e de acord să fie iertat Pilat, să fie iertat Caiafa, să fie iertat Hitler, să fie iertat oricine. Dar nu ăla care m-a pus pe mine în jilava, care m-a bătut, care mi-a omorât copilul, care l-a... pe ăsta nu, pe el ați toți. Și dacă vrem să învățăm să împlinim voia lui, apoi să împlinim voia aceasta. Iisus ne e modelul a unei iubiri care n-are margine. Acum nu tuturora dintre voi vi s-a omorât familia sau s-a băgat familia în închisor, poate unii dintre voi n-ați avut în închisor oameni sau așa. Dar puteți iubi pe bărbatul care te bate, pe bărbatul care te mângâie, sigur că poți să-l iubești. Dar pe bărbatul care te bate și te calcă în picioare, pe ăla îl poți iubi. Pe femeia care îți face din viață un iad, pe aia poți să o iubești. Pe copilul care îți zdrobește inima, sunt unii copii care au un talent să zdrobească inima părinților lor, pe ăla poți să-l iubești. Pe un părinte brutal care mă bate, poți să-l iubești. Pe unul care mă baciocorește și mă clevetește pe la spate, care îmi dărâmă biserica, îmi dărâmă familia, îmi dărâmă nu știu ce, afacerea, tot, poți să-l iubești tocmai pe ăla și să-i arăți iubirea aceasta. Învață-mă, Doamne, să fac voia Ta. E un an nou. Evocă înaintea minții tale pe cel care s-a făcut cel mai mare rău în viață. Și vă vorbesc ca un om care știu ce înseamnă să-ți pierzi aproape întreaga familie, care am trecut prin fel de fel și bătăi și fel de fel, și eu am avut să-mi pun chestiunea aceasta. Cine e cine? Alții care m-au denunțat. Și am avut să-mi pun chestiunea aceasta. Răspunde la rău cu bine. Iubește pe cel care s-a făcut cel mai mare rău, cum Iisus s-a iubit, s-a rugat pentru răstignitorii lui. Și avea încă, e ușor după ce ai scăpat să ierți, nu? Gata, am abătut acum 5 ani, acum am uitat, am iertat. Dar el cu cuile în mâini și în picioare, curgea sânge, vedea pe mama lui plângând la piciorul crucii și știa că o să moară. În clipa aceea spune, a spus, eu pot să iert, eu pot să iubesc și te rog și pe tine, Tată, să faci același lucru. În timp ce te calcă cineva, nu toți avem de-a face cu martiraj, cu închisori, dar sunt unii care suferă cumplit în casele lor. Călcați în picioare în casele lor, baciocoriți în casele lor. În timp ce ești baciocorit, nu după ce a trecut, în timp ce ești baciocorit, tu poți să iubești? La asta ne cheamă Iisus, învață-mă să fac voia Ta. El asta a făcut pentru noi, El m-a iubit pe mine, nu după ce am fost păcătos și m-am pocăit, ci în timp ce eram păcătos, în timp ce îl baciocoriam, în timp ce îmi făceam toate rele, El atunci s-a răstignit pentru mine. Și așteaptă de la noi tot o astfel de iubire. El e Dumnezeu și știe. Știe că nu este ușor să o faci. Nu este ușor să o faci, dar este drept să faci. Și dacă nu vrem ca seara asta să treacă, cum a trecut atâtea adunări în biserici, pe o ureche ne intră, pe alta ne iese, fiecare din noi se evoce în fața minții lui. Cine omul care mi-a făcut cel mai mare rău? Care m-a făcut să plâng? Care m-a necăjit? Care m-a baciocorit? Care m-a clevetit pe la spate, prin față? Câte feluri de rele nu poate să facă un om altuia? Cine care mi-a făcut cel mai mare rău? Pe ăsta îl voi iubi și pentru ăsta mă voi ruga lui Dumnezeu. Lăsați copilași. Și pentru ăsta mă voi ruga lui Dumnezeu. Și dacă va fi vreo posibilitate, ăstuia o să-i fac un bine. Și acum să vă povestesc ceva din viața, cum spunea fratele Olah, prea frumoase mele neveste. Bravo, Olah, înseamnă că ești un esteț și știi să apreciezi frumusețe. Mai este și o alta frumoasă, sora Olah, și ea e frumoasă. E încă tânără. N-a ajuns încă așa frumoasă ca nevastă mea, n-are ridurile nevestii mele. Dar o să ajungă cu ajutorul lui Dumnezeu. Așa. Vreau să vă povestesc ceva din viața soției mele și din soția mea. La sfârșitul războiului a venit armata sovietică în țară, vreun 1.000.000 de ostași sovietici au venit, nu i-a invitat nimeni, dar așa sunt ei drăguți, vin și ne-a invitat. Și a venit vreun 1.000.000. Domnule, eu vorbesc rusește și atunci am lăsat la o parte toată munca pe care o făceam și pentru evrei și pentru români, tot. Am alergat după ruși, pe ruși să-i câștig la credință. Că erau și frații români doreau, dar nu puteau să vorbească cu ei. Ne puteam vorbi și, în mod secret, de pe atunci am tipărit Evanghelii și Noi Testamente pentru ei în rusește și cărticele și nu știu ce. Și toată ziua, și după ei alergam. Și într-o seară, într-o zi, într-o duminică predicasem de 3 ori și seara eram tare obosit. Cei care nu predică nu știu ce obositor este să predici. E tare obositor. Nu-i numai că vorbești, efortul fizic, dar ca să pui atâta inimă. Te arde un dor să vezi mântuit și sfințit pe fiecare din dinaintea ta și tot ce are el pe inima lui, asta o simți tu. Am văzut de curând pe o soră din Sibiu și îmi zice să-ți povestesc, frate Burman, cum am pocăit eu. Zice, eram o fetiță, acum e femeie, are copii mulți, zice, eram o fetiță de vreo 17-18 ani și o colegă mi-a spus, hai cu noi la adunare. Ce adunare? Ce-mi trebuie adunare de pocăiță? Dar aia a insistat tare mult și a adus-o, Și a venit și ea, s-a uitat împrejur, zice, dumneata predicai, frate Wurmbrand, și drept să spun, nu mă interesa predica dumitale, mă plictisea și mă gândeam numai când o termina omul ăsta, că vorbea despre Dumnezeu și mie nu-mi pasă de Dumnezeu. Dar la sfârșit, ai stat la ușa adunării și când te dădeai mâna cu cei care au fost acolo și la urmă, când ai întins mâna mie, mi-ai spus, dumneata domnișoară, ce suferință ai? Și eu ți-am răspuns, păi de unde știi de o suferința mea? Zic, am citit pe fața dumitale suferință și m-a durut. Ce cum dumneata citești fețele oamenilor în timp ce vorbești și dacă vezi o durere pe o față, pe dumneata te doare. Zic, păi asta e un predicator, ia durerile tuturora asupra lui. Zice, asta a dus-o pe ea la credință și e credincioasă și acum. A predica e un lucru foarte greu, foarte greu. E întreaga inimă în chestia asta. Și predicasem de 3 ori, eram tare obosit, eram în pat și am auzit o voce lăuntrică, mi-a spus, scoală-te, îmbracă-te și mergi în cărciumă, chiar vis-a-vis de casa noastră, era o cărciumă mare, du-te acolo, am nevoie de tine acolo. Gata, m-am îmbrăcat, nevastă-mea, ce s-a întâmplat? Și ea era în pat. Ce s-a întâmplat? Zic, aud o voce înăuntrul meu că trebuie să mă duc în cărciumă de vis-a-vis. Și cum o să merge în cărciumă? Ca astăzi ai predicat de 3 ori ca oamenii să nu meargă în cărciumă și acum tu te duci în cărciumă și aici împrejur toată lumea se știe cine ești și dacă o să intri acolo, o să te bagiocorească. Zic, îmbracă-te, vino cu mine, o să ne bagiocorească pe amândoi. Și ne-am dus în cărciumă. Când am intrat în cărciumă, era aproape de miezul nopții, când am intrat în cărciumă, am văzut de ce Dumnezeu ne-a trimis acolo. În mijlocul cărciumei stătea un capitan sovietic cu degetul pe trăgaciul unui revolver, amenința să-i împuște pe toți, era biat turtă și ceruse să bea încă, cărciumarul n-a vrut să-i mai dea de băut și el acum, ei nu-l înțelegeau, el vorbea rusește, ei românește și el enervat a scos revolverul și știți când, care sunteți mai bătrân, când au intrat ei în țară pe vremea aia, nu exista lege, nu exista nimic. Dacă vreau ei să împuște pe cineva, împușcau și să cei care erau în cărciumă să ascunseseră după țeșghea, sub mes, era grozăvie. Eu m-am dus la el și am vorbit cu el rusește. Odată când a auzit limba lui, s-a pătălit, așa. L-am întrebat ce vrea, zice, vreau să-mi dea de but. Zic, stai liniștit că aranjez eu. M-am dus la cărciumar, el mă cunoștea așa din vedere. M-am dus la cărciumar și am spus, n-avea nicio grijă, dă-i o sticlă de vin, că soția mea și cu mine vom sta împreună cu el și îl vom liniști, îl vom potoli și până plecăm noi din cărciumă cu el. Cărciumarul zice, Nu o să poți să uiți ce ai făcut. Zice, mi-ai salvat viața astăzi, de acum încolo în cărciuma mea poți să bei gratis cât vrei. Am avut avantaj. Odată am făcut, eu sunt evreu, am făcut o afacere, aveam acum în cărciuma gratis. Și ne-am așezat toți trei la o masă, s-a servit o sticlă de vin, el era biat turtă, dar rușii țin la băutură, nu pierd minți așa, și s-a pus o sticlă de vin cu trei pahare, el foarte politicos, rusul, a umplut toate cele trei pahare, nevastă mea nu bea vin, eu nu beau vin, dar el era politicos, el a băut toate trei pahare. Și în timp ce bea el paharele unul după altul, eu am început să-i spun povestea, cea mai frumoasă poveste care există în lume, de un fiu de Dumnezeu, un fiu de... Nu-i lipsea nimic. Avea cerul, stelele erau ale lui, soarele, luna, universul, îngeri, arhangeli, sfinți, totul era lui. Și dacă îi trebuia încă trei ceruri, putea să facă încă trei ceruri. Nu-i lipsea nimic. Dar așa a iubit oameni, așa a iubit pe cei necăjiți, încât a lăsat toate. Și a venit de s-a născut într-un grajd și a trăit o întreagă viață de sărăcie, de necaz. Dar n-a fost oropsit din necazul ăsta. Noi din necaz suntem colpleșiți, parcă suntem zdrobiți. Nu, el a rămas puternic și mergea la fiecare necăjit și îl bătea pe umăr. Dă-mi mie necazurile tale, veniți la mine, trudit, împovărat ce ești, vină la mine, iau eu poverile astea toate. Dar să vezi, eu am făcut păcat, nu-i nimic, poți să-mi dai și păcat. Dar am făcut multe păcate, nu-i nimic, dă-mi-le și pe alea multe. Am făcut și crimini, dă-le și pe alea. Dă-mi toate, că eu iau tot asupra mea și eu voi muri pentru voi pe cruce. Și a murit acolo pentru păcatele noastre, dar a și înviat, s-a dus la cer, i-a spus toată povestea. Și el bea o sticlă după cealaltă, că s-a mai adus și alte sticle. A băut o sticlă după cealaltă și sorbea ceea ce îi spuneam, fără să mă întrerupă. De altfel, și azi dimineața am predicat într-o biserică rusească, în limba rusă. Și când eu am terminat povestirea, el spune, domnule, nu trebuie să-mi spuneți cine sunteți, că eu am înțeles. Eu să vă spun cine sunt eu. Eu sunt un preot ortodox. Și când sub Stalin a început prigoana cea mare, știți că acolo 50.000 de preoți ortodoxi s-au omorât. Plus la baptiști nu mai vorbesc. Ei nu au avut atât de mulți baptiști ca ortodoxi, dar Odințev, care era președintele baptiștilor ruși, l-au aruncat înaintea câinilor să fie mâncat de câini. Și erau grozăvii ce s-a întâmplat atunci acolo. Și când biserici s-a dărâmat, pe mine m-a apucat spaima că o să mă omoare și pe mine. Și când au venit comuniștii și mi-au propus, vrei să-ți scapi viața? Mergi cu noi din sat în sat și în oraș în oraș și să fii lector ateist, ați văzut lector de ăștia, și să mergi din loc în loc și să spui că nu Dumnezeu, nu Hristos, nu Scriptură, nu nimic. Toate astea nu există, numai partidul și toate astea, voi știți toată povestea aceasta, numai asta să spui și atunci scap viața. Zice, și eu m-am temut și am acceptat și eu m-am dus din loc în loc și am stricat credința, am stricat credința celor pe care eu i-am adus la credință. Credința lui ortodox, dar eu le-am stricat credința aceasta, eu am nenorocit suflete. Și pediapsa mea de la Dumnezeu, îmi spune el, pediapsa mea de la Dumnezeu este că a venit războiul. Eu am devenit, m-a luat în armată și pe mine m-a pus în plutoanele acelea de execuție cei care erau condamnați la moarte și erau condamnați la moarte credincioși care n-au vrut să se lupte în armata sovietică, în armata celor fără de Dumnezeu. Și eu cu mâna asta mea dreaptă, cu mâna asta cu care botezam, cu mâna asta cu care dădeam împărtășania, cu mâna asta eu am împușcat creștin. Și acum eu beau și beau să uit ceea ce am făcut, dar nu pot să uit. Kelner, adu-mi încă o sticlă de vin că te împușc. Mă închipuiți ce mișcați au fost soția mea și cu mine, nu așa ceva n-am mai trăit. L-am lăsat să vorbească, când a terminat i-am spus, domnule capitan, mai țineți minte crezul care sunteți dintre ortodox, știți cum e crezul că la biserică, la fiecare liturghie, să spun la un moment dat, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, și unul Domn Iisus Hristos și în Duhul Sfânt, nu? Și toate într-una Sfântă Biserică, într-un botez pe iertarea păcatelor și așa mai departe. Și el vag mai ținea minte, era biat și de mult nu mai spusese el crezul. I-am zis să vă recit eu crezul. Și am recitat crezul în rusă, știu eu. I-am spus tot crezul. Până când am ajuns la cuvântul, cred într-un botez spre iertarea păcatelor. Și l-am întrebat, domnule capitan, dumneavoastră credeți într-un botez spre iertarea păcatelor? Și eu cred tot ce este în crez. Eu niciodată n-am încetat să cred. Numai că mi-a fost frică. N-am putut să-mi dau viața pentru asta. Însă eu de crezut am crezut. Atunci vă rog să-mi răspundeți clar. Dumneavoastră credeți într-un botez spre iertarea păcatelor? Zice, ți-am spus, cred. Domnule capitan, credeți în iertarea păcatului dumneavoastră? Al meu? În niciun caz. Zic, dar de ce păcatele altora se pot ierta și păcatele dumneavoastră nu? Că păcatele mele n-au fost păcate, au fost crime. Zic, dar în crez nu spune, cred în iertarea micilor păcate. Zice, cred în iertarea păcatelor, ori mici, ori mari, ori mititele, ori zdrobitoare. Zice, cred în iertarea păcatelor. Zic, credeți în iertarea păcatelor dumneavoastră? Zice, nu. Zic, de ce nu credeți în iertarea păcatelor dumneavoastră? Și că au fost multe, mii. Zic, dar crezul nu spune, cred în iertarea 50 de păcate. 50, 500, 5000. Spune, cred în iertarea păcatelor. Nu este limită. Și am spus când Mântuitorul a apărut pe pământ, Ioan Botezătorul a arătat cu degetul spre el și a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică, cât ridică? Păcatul cui? Al lumii! Dacă dumneavoastră, domnule capitan, singur, ați fi făcut toate omorurile, toate furturile, toate adulterurile, toate minciunile, toate trădările, toate relele care au fost făcute de întreaga omenire în tot decursul istoriei, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nimeni nu poate face mai multe păcate decât poate ierta Dumnezeu. Există iertare și pentru dumneavoastră, pentru asta și-a dat Iisus sângele și lacrimile curgeau din ochii lui și repeta iarăși și iarăși, eu cred în iertarea păcatelor mele. Iisus s-a întrecut pe el însuși. Până atunci el regăsise și mântuise oi pierdute, acum el a găsit pe un păstor pierdut și l-a readus. Asta poate face Dumnezeu. Și noi mergem la Dumnezeu și spunem în noaptea aceasta de anul nou, învață-mă să fac voia ta. Păi te învăț. Te învăț. Eu l-am trimis pe fiul meu să fie mielul de ispășire pentru păcate. Oricât e ori greu, dar bărbatul ce mi-a făcut? Ce ți-a făcut? Ți-a făcut un păcat mai mare decât poate bunătatea lui Dumnezeu să-l ierte? Păi dacă bărbatul tău, sau soția ta, sau copilul tău, sau părintele tău, sau fratele tău, sau nu știu cine, dacă el ar fi săvârșit împotriva ta toate crimele care au fost în istoria omenirii, se poate că nu voi putea termina predica, dar nici pe dracu nu las. Eu tot o să fiu. O să mai tușesc, o să mai spun. Nimeni nu face păcat mai rău decât poate Iisus să ierte. Și dacă noi luăm în serios cuvântul ăsta din psalm, învață-mă tu. Nu un păstor, un păstor e și el cu păcate. Nu un autor de cărți creștine, și el e cu păcate. Dar zice, tu, Dumnezeu, tu să mă înveți. Dumnezeu spune, eu altă învățătură n-am decât cea pe care am arătat-o în Fiul meu, de dezăvârșită iertare, de dezăvârșită bunătate, de dezăvârșită iubire. Când unul cade de la putere, toată lumea care îi striga ura începe să arunce cu pietre în el. Noi nu aruncăm cu pietre, noi din partea noastră iubim, iertăm, dorim tuturor Dumnezeu să facă ce știe El, dar noi rămânem fixați în iubire. Față de păcătoșii pe care îi avem în fața noastră. Și vedem că Mântuitorul pe cruce ne mai învață altceva. El avea lângă el un tălhar. Acum e bine, el umbla din oraș în oraș și din sat în sat și predica. Era predicator. Da. Dar acum nu mai era predicator, acum era un răstignit. N-are nimic. Dacă sunt un răstignit, fac tot același lucru. Și a predicat la tălharul care era lângă el. De curând, în Colombia, Colombia este o țară din America de Sud, în care sunt guerile, partizani comuniști, știți? O bună parte din țară este în mâna guerilelor acelor. Și era acolo, în Colombia, adică mai este și acum, un misionar în triburile înapoiate indiene. Trăiesc acolo indieni încă înapoiați. În țările astea de America de Sud, eu însumi am fost acolo, sunt încă piei roșii indieni, care umblă goi și arc și cum le spune așa, arc și săgeată și asta. Am vorbit eu cu misionari care au muncit pentru ei și el în triburile astea înapoiate, tribul Motelone, el lucra. Mulțumesc foarte mult. De ce e asta? Sirop, foarte bine. Și în închisoare trușam și nu-mi dădea nimeni sirop. Tot e mai bine. El lucrea în triburile astea Motelone și a adus triburile astea de sălbatici, cât putea, i-a adus la credință. Și acolo erau guerile, știți ce sunt guerile, partizani de ăștia comuniști care caută să ia puterea, și l-au prins pe el și povestește el, a scăpat el după 7 luni, a fost prizonierul lor. Când s-a văzut în mâinile lor, zice, păi, mare lucru nu s-a schimbat. Până acum am lucrat ca misionar între triburile sălbatice și de acum înainte voi fi misionar între comuniștii care m-au luat pe mine prizonier. Și a început să le predice lor și a dus pe mulți dintre ei la credință și unii din ei plângeau și spuneau, păi dacă ne-a dea ordin pe dimineața să te împușcăm, nu putem să te împușcăm, că inima noastră el i-a dus la credință și până la urmă a fost eliberat. Și nimic nu se schimbă în viețile noastre. Am nimerit un bărbat rău, am vrut să ne căsătorim, am nimerit un bărbat rău. Ha! Voi face lucrare misionară între bărbați răi. Am un copil rău. Eu voi arăta ce poate face un creștin cu un copil rău. Am un tovarăș de afaceri rău. Am nu știu cine, în biserica mea, oameni răi care... Ce? Păi asta este chemarea mea. Orice nouă împrejurare de viață e o nouă chemare pentru noi. Cum Iisus pe cruce n-a mai putut să meargă din oraș în oraș să predice, a predicat acolo pe cruce. Și vreau să vă povestesc numai despre o scrisoare care am primit-o. În estul, sud-estul Africii există o insulă care se numește Madagascar. Și acolo, ca să fie poporul fericit, tot socialism a făcut și n-a ieșit fericire. Și ne povestește o credincioasă de acolo, îmi povestește, soțul meu era șomer de 6 ani. 50% din populație e șomer acolo. Și eu eram singura care întrețineam familia cu 2 copilași mici și am rămas însărcinată cu al treilea copil și m-a dat afară din servici. Și acolo să fi dat afară din servici înseamnă să mor. Nu mai avea cine să ne întrețină. Și eram așa de tristă și mi-am spus, ce să fac, ce să fac, murim de foame toți. Și cu tristețea aceasta eu am intrat într-o duminică dimineața în biserică și mi-am zis, aștept de pastorul ăsta să-mi spun un cuvânt. Ce să fac eu? Să-mi dea o povață, Dumnezeu să-mi vorbească despre mine. Și într-adevăr, pastorul se suie la amvon și primul cuvânt zice, să vă spun cuvântul lui Iisus. Foarte bine, asta îmi trebuie, un cuvânt al lui Iisus. Cum rezolv eu chestiunea asta? Că flămânzesc eu cu toată familia mea. Zice, și Iisus a spus, du-te! Bravo, mă duc, numai să-mi spun unde să găsesc un serviciu. Zice, du-te. și predică Evanghelia. Auzi? Și asta e foarte bine. Și ea și-a spus, a murit de foame, e o chestiune lungă, mor împușcat, durează un minut. Dar e murit de foame, durează săptămâni, nu durează luni până te prăpădești. Zice, eu vei face ceea ce spune Iisus. Și a mers, a ieșit din biserică, a oprit fiecare om pe stradă. A mers din prăvălie în prăvălie și le-a spus să credeți în Evanghelie și le-a explicat Evanghelia și oamenii stăteau în prejurul lor și întreba de cine ești dumneavoastră, ce sunt eu, sunt șomer, sau ce? Asta nu vă interesează. Vă interesează că Iisus a spus să primiți Evanghelia și să aveți viața veșnică? A făcut lucrarea aceasta așa de bine că biserica mare în care ea era un membru a pus-o în comitetul misionar. Și acolo a dat cumva și de cărțile care le publică misiunea noastră și s-a oferit să lucreze pentru misiunea noastră și acum lucrează în misiune, fiindcă a uitat de ceea ce-i trebuie. Sunt flămândă, sunt șomeră, am servici, n-am servici, îmi merg afacerile, nu merg afacerile, am cu ce plăti chiria, n-am cu ce plăti chiria, sunt bolnav, am soț bun, am soț rău, am copii care mă ascultă, am copii care nu mă ascultă, eu am un lucru de făcut. Iisus, cât putea să umble și era sănătos, propovăduia Evanghelia. L-au bătut în cuie, pe cruce, propovăduia Evanghelia acolo pe cruce. Și dacă a terminat și pe cruce și a murit, s-a dus să propovăduiască în iad. Și dacă și în casa ta ar fi iad. Ia învățătura aceasta de la Iisus, când viața îți devine iad. Fă din iad un loc de propovăduire, El ne-a învățat. M-ai rugat în Psalmul 143, Doamne, învață-mă cum să fac voia Ta. Păi eu așa am făcut-o, spune Iisus. Urmează felul acesta. Acum, eu am terminat. Vreau să vă spun numai aceea. A fost un mare învățător în creștinism în Anglia, unul Wesley. Și el a spus, trebuie să facem deosebire între calea îngustă și calea cea mai îngustă. Orice creștin trebuie să meargă pe calea îngustă. Dar nu fiecare poate să meargă pe calea cea mai îngustă. Nu toți au aceeași puteri. Dacă nu poți pe calea cea mai îngustă, mergi pe calea oarecum îngustă. Și fiecare din noi, la începutul acestui an nou, putem să luăm mici hotărâri ce să schimbăm ca să facem voia lui Dumnezeu. V-aș da un sfat mititel și ușor de făcut. Nu zic să nu te mâni, dar amână-ți mânia. Spune despre Iisus în Marcu 11, a intrat în templu, a văzut negustoria, era foarte mânios și a plecat în Betani. A dormit și a doua zi a venit și a izgonit pe vânzător. N-a reacționat imediat. Să vă spun din viața mea, acum cred vreo 40 de ani, mă plimbam cu nevastă mea pe stradă și mi-a spus ea un cuvânt care într-adevăr m-a durut. Și am spus, eu cuvântul ăsta nu-l iert. Nu vreau acum în timpul plimbării să-i iau bucuria, dacă venim acasă, eu îi spun așa cuvinte, nu vreau să mai aud. Și vin acasă, dar acasă aveam, tocmai mă așteptau niște musafiri. Am trebuit întâi să vorbesc cu musafirii, nu? Nevastă mi-a oprit pe musafir la masă, am mâncat. După masă mi-mi place să trag un pui de somn, nu? Am zis să nu stric puiul de somn acum să mă cert cu nevastă. Când mă scol din somn, o să vorbesc cu ea. Când m-am scolat din somn, erau alți musafiri, că venea, am zis cu musafirii. Și s-a făcut seara și seara zic că acum înainte de culcare, eu vreau să dorm liniștit, lasă că mâine îi spun, mâine de vreme dimineața a fost musafir și tot a trecut 40 de ani. Și acum încă eu sunt hotărât să o cert pentru cuvântul ăla, dar nu mai țin minte care a fost, nu știu cum să încerc. Amână. Cine știe să amâne un păcat, e mare, mare om. Vrei să faci voia ta, nu se poate să nu vină diavolul cu ispite, nu se poate. Și ispita e dulce, că dacă n-ar fi dulce, nimeni n-ar face păcat. Dar când îți propune o ispită sexuală, o ispită de a minți, de a te certa, de orice ce, o să mă gândesc la lucrul ăsta, vin o mâine pe aici și o să o discut iarăși. Trebuie amână-ți păcatele. Rupe din televiziune un sfert de oră, te uiți nu știu cât, un sfert de oră rupe ca să ai timp mai mult pentru rugăciuni. Nu aveți posibilitate să dați pentru biserică sau cum este acum pentru România. Nu fiecare poate da mii de dolari sau sute de dolari. Dar uite, 25 de cenți pe zi fiecare poate să dea mai mult decât dă. Noi în misiunea în care lucrăm noi, la un moment dat am scris, nu cerem nimănui să dea sume mai mari decât poate da. Dar rugăm pe fiecare care dă $10 să dea $10.50. Și care ne trimite $100, îi rugăm să dea $101. Și ne-au trimis oamenii $101, dar când 100 trimit câte $101, face $100, dar mai mult. Faceți câte un lucru mic, câte un lucru mic. Învățați-vă să zâmbiți. V-am mai spus și eu mai spun încă o dată, când ești mânios, când ești necăjit, 43 de mușchi ai feții, intri în acțiune, așa te fun. Când zâmbești, numai 4 mușchi. Nimeni din noi n-ar fi prost să plătească $43 pe ce poți să cumperi pe $4. Păi de ce cheltuiești puterea mușchilor pentru mânie când poți în locul acesta să zâmbești? Și așa, mici lucruri să luăm hotărâri pentru anul acesta care îl stă înainte, care nu putem face lucruri mari și lucruri mici sunt bune, și să facem voia lui Dumnezeu. Să nu fi trecut iarăși anul cu iarăși hotărâri pe care nu le luăm în seamă. Și am fost iarăși la biserică, pe să nu ieșim din biserică așa cum am intrat. Magii s-au întors pe alt drum. Și noi să fi spus pe, am fost la biserică, am venit noi într-o anumită stare de spirit, dar am fost între frați, ne-am sărutat cu frați, cu surori, am auzit atâtea cântări și atâtea lucruri, nu numai predici, dar ați auzit corul. V-am mai spus odată, când eu am sunat prima mea predică, vă închipuiți ce energie am pus prima mea predică aia, să o predic bine, știam, tot ce am putut, toată puterea mea am pus în predică aia. Și când am terminat, un tânăr vine la mine și spune, domnule pastor, astăzi l-am găsit pe Iisus. Zic, m-ați făcut fericit că predica mea e prima mea predică, că predica mea a adus un suflet la Iisus. El foarte așa jenat spune, îmi pare rău, domnule pastor, n-a fost predica dumneavoastră, a fost corul dinaintea predicii. Așa că nu-i numai predica, dar e corul și toate lucrurile acestea, apoi să dea rezultate în inima noastră și să începem cu adevărat un an nou împlinind voia lui Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu pe noi și să înceapă și pentru România noastră iubită o viață nouă de înflorire a Evangheliei și cât putem să vedem România aceasta din nou. Amin.
Pe fondul